Yunivarsiitii Dambidolloo keessatti gamooleen tajaajila adda addaa kennan maqaa goototaaf namoota bebbeekamoo naannoo sanattis ta'e sadarkaa Oromiyaa fi Itoophiyaatti wanna gaarii hojjetaniin moggaafamuu Yunivarsiitiin Dambidolloo beeksisee jira. Akka seenaan gaariin namoota kanaa dhalootaan yaadatamaa jiraatu gochuudhaaf gamoolee yuunivarsiitichaa maqaa isaaniitiin moggaafne jechuudhaan daayireektarri quunnamtii hawaasaa Yunivarsiitii Dambidolloo Piroofeesar Gargaaraan Tamasgeen Alamuu dubbatanii jiru. Naakoor Malkaatoo torban dabre yeroo hojiif gara sana deeme dubbise akkana jedhu.
Yuunivarsiitiin keenya erga bu'uureffamee jalqabee utuu barattoonni gara mooraa yuunivarsiitii seenanii baruu barsiisanii utuu eegalin qaamni manaajimentii yuunivarsiitii kanaa maree sirrii mamarratti gochuudhaan maqa yuunivarsiitota biraa barattoonni maqaa akka ittiin baafneef yaadee maqaa gootota Oromoo seenaa gootota Oromoo keessatti namoota yaadatamanii utuu moggaafamee yaada barattoota keenyaafis yaada bu'uuraa qabsiisuu fi seenaa gootota Oromoo keessattis namoota gahee guddaa baatan yaadachuudhaaf namni waa'ee isaanii hin beeknes waa'ee jara kanaa akka baraniidhaaf jecha maqaa kanaatiin moggaa'ee kanaatiif qabsoo seenaa gootota Oromoo keessatti gahee olaanaa namoota baratan kilaasroomii, daayiniingi roomii barattoota yookiin bakka nyaata barattoota, doormiitarii, ofiisii, bulchiinsa, administeeshinii ofiisii dabalatee jechuudha. Gamoowwan yuunivarsiitii kana keessa jiran hundumti isaanii maqaa kanaatiin kan isaan moggaafamanii.
Gamoowwan yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti argamu maqaa inni moggaafamanii tarii namoonni kun haala kamiin filatamuu danda'an?
Kaayyoon gamoowwan kana maqaa kennuun inni guddaan kan bu'uureffatu wanta lamarrattidha. Tokko namoonni kun mirga saba Oromoo kabachiisuu keessatti gahee isaan taphatan itti yaadachuudhaafidha. Isaan keessaas muraasa caqasuudhaaf kanneen akka Baaroo Tumsaa mirga uummata Oromoo kabachiisuu keessatti nama hoogganaa turedha. Keessattuu qabsoon Oromoo keessatti nama waldaa maccattuu lamaa keessattis ta'ee gaggeessummaadhaan nama hojjetaa turedha. Darbees kan akka Hayilamaariyaam Gammadaa qabsoo diddaa gabrummaa yookaan bulchiinsa jalaa uummata Oromoo irratti mootummaa yeroo sanaan raawwatamaa ture nama adda durummaadhaan irratti qabsaa turedha. Inni biraan Oliqaa Dinqil Bookaaraan yookaan goota guddaa Sayyoo gocha xaaliyaanotaa fi sirna gita bittaan aftaniyoota uummata biyyaa irratti geessisan irraa kan ka'e haalli jireenyaa aadaa fi safuun uummata miidhamuun qabsoo kanatti kan isaan gashee. Warroota kan biraan Bakar Waariinis isaanis akkuma beekamu hoogganaa waraanaa ta'uudhaan keessumaa Oromoonni Oromiyaa bahaa keessa jiraatan tola weerartoota nyaatanyaa ofirratti suufuudhaan keessatti nama adda durummaadhaan hoogganaa waraanaa ta'ee kan tajaajilaa turedha. Inni biraan ogbarruu Oromoo dagaagsuu keessatti warra gumaacha qaban itti yaadachuudhaafidha. Isaan keessaa muraasa isaanii caqasuudhaaf Sheek Bakka Shabaaloo nama hayyuu Oromoo beekamaa akkasumas waraleessaa yookiin pooyintii fi barreessaa barsiisaa amantii nama turedha. Hundi caalaa kan ittiin beekamu namni kun qubee afaan Oromoo ittiin barreeffamu har'a itti fayyadamaa jiru uumuu keessatti nama gahee adda duree taphatedha. Kan biraa Onesmoos Nasiib yookiin Abbaa Gammachiis yommuu ta'u namni kunis akkuma yaadatamu macaafa qulqulluu afaan Oromoo keessatti hiikuudhaan keessumaa Asxaa Galmee wajjin ta'uudhaan galmee jechoota afaan Oromoo akka isheen qopheessituuf gahee dirqama Onesmoos Nasiib laatee fi lama ta'anii nama macaafa qulqulluu gara afaan Oromoo hiikuu keessatti nama taphatedha. Maqaan lamaan isaaniiyyuu biildingii garaagaraa yookiin gamoo garaagaraa irratti maqaa of dandeenye mataa mataa isaanii kan qabanidha jechuudha. Inni biraa immoo Dr. Haayilee Fiidaa namni kun nama siyaasaa haa ta'uyyuu malee qorannoo adda addaa qubee afaan Oromoo irratti fincaas luga afaan Oromoo irratti godhaniin nama seenaan isaa yaadatudha. Warreen kana bifa ogbarruu keessatti yookaan ogbarruu afaan Oromoo dagaagsuu keessatti warreen qooda yookaan shoora olaanaa taphatan jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Atileetiin Biraanuu Addaan moggaafamee bakki bashannanaa barattootaa jira. Amma moggaatti maqaa gamoowwan kanaa kan hanga qofaa kan dhaabbatu miti. Amma yeroodhaa fi dhakallattiin garaa garaadhaan namoota kana bifa garaa garaadhaan haguusiniyyuu malee doormitaroonni baay'een ijaaramanii gara raawwiitti jiru. Kilaasroomiinis akka kana. Boroftaanis waan ijaaramutti fi karoora bal'aa waan qabamee jiruudhaa fi moggaasi maqaa kana kan har'a jalqabee boru dhaabbata osoo hin taane kan itti fufu kanarra immoo darbee yuunivarsiitiin gara fuulduraaf yoo taanaan maqaa kana moggaasee qofa hin dhiifne akkuma isiniis argitanii seenaa gabaabduu waa'ee isaanii ibsu seeraamikii irraa kan hojjetame seensa gamoowwan irratti bifa baay'ee nama hawwatuun akka inni sirriitti barreeffame nama hundumaaf karaa ifa ta'een namni hin tuufatee dubbisee akka hubachuu danda'utti qabamee kan jirudha.
Gamoowwan kun maqaan isa kanaatiin moggaafamanii jiru. Haa ta'u malee darbee giddu galeessi qorannoo dhimma kana gadi fageessee qorannoo fi qorannoodhaaf oolchuu danda'u giddu galeessi aadaa ወይ ወካን ግዱገሊ ይመከረጥ ይፈምኩኝ እንጂ እንት ያደም ይችላል
ቁማ ጀርታበካት ነው ዩኒቨርሲቲ የሮታይ እድማከና መውጋት መቃ ገሞ ዩኒቨርሲቲ ካናዘቲ ሲናጉት ኦሮሞ አነከ መውጋው ይሮሙርቴሲ መቃ ቆፈረተ ከሁዳት እንዲ ይሰረደር ቡዳኒ አኩማቴ ያሱ ያልጥቲ ግዱገለጣ ቡዳኒ ሴንተሪ ጋራጋራ ዮኪን ሴንተሪ ምጭማንቶኮ መቃ መነመቶኮ ንስተውደንዳ ከንጉቱር ኦሮሞ ካንቲ ያደችልንደኝ ግዱገለከሲ ገርሁንዱ ያተከላላበቹዳዲ ዩኒቨርሲቲ ካዩቴ ስትገልበቲ ዋንጅሩዳ
ገሞውን ከናላላይ ሮላለሙ መቃሳኒ ረኪስት ወደስተኔ ሙለታ ወርቶችኒስ በኮቪዲንታ ኦሊካንዲንዴንታ ሴክቶፊሳ ፖሎዲንታ ደሊውን ጋፈቱ ወንተሹን
ሱራ ሚከንዲገም ኢፊ ተተውማን ኦክቲቴሮ ኢንፎርሜሽን ከማዋዙ ማን በርቶ ይደላ ሞራቶን ግሪ ወዲፈኑ ከደፈኑ ማርከተን ሰጀቁት መልስ ኦፊሳኒ ነፈካ ቀምና አካታ ካንስ ፕሪንት አውት ጎዲ ሐለሰት ሲሰና በርባደም ካናቲን ቢፈበሪ ዳት ኤን አን ኢንኪንዲ ሱረቲ ታሪ ወርስታን ታይ ዶም ያደ ጀሩዳ መለ ወርስታን ማን ነው ለኔ ማቲ
ወለሞተ ዶካ በቃሳን ሞጋፈኔ ያፈጁዳ ዲናሳን የልበገኛን ቆርቹላ
ወቶኒ ኩኒ ከኒጎዲኑ ማከኔ ከሰቲ ቆፋማ ተማሚቲ ጉቱ ቢያረቲ ለሞተ ገይ ሰቦሮ ሞዳ ተበተማን ዴዳቪ ማቲ ሳኒ ያልገቹረቲ አማከነቱ ወንቲቲ ይባምንጁ ዩኒቨርሲቲ ኒ ካሮረቲ ሳቀባቱ ይማኒ ከነጆ ወንቲላ ቦቲንጁ ያሩ ያከገብቲ ወሪያ ነውታኒ እኒ አመጅሩ ያልቀብ ይዘራ ዋንቲ ዲንስ
ጥሩ
ወጥቶ አንተ ይችላል ቢዮ የራን ባይገለ ተፈቹ ወርባና አስጥተኒ ይዋን ደላ ሞራ ከነገይተት እናኑ ከነጥስ ወንዶታ አይደለም አንሰነሞን በከያዘን ዘንዳኒ ቀበተማዳን ዋንጅሩ ዱፍተኒ አዋሰ በላ ደፋ አዋሰ ድንሃፍ ገባሱዳፍ አስተገሙ ከሰኒዚ ጉዳስ ይገለ ተፈና
ፕሮፌሰር ገርጋራ ተመስገን አለው ዳይሬክተር ኡለንቲ ሆሳ ዩኒቨርሲቲ ደምጆሎ ኢስታ ኢማጎሞኒ ዩኒቨርሲቲ ደምጆሎ ሴክተር ገመኒ ሰለስና ፍላክተኒ መቃ ሰዲት ተጣፊ መቃና ተሽገለ ኒሳው ኢስቲስ
ደምጆሎ ፈንዳ